You're with SBS Radio.
Ang pasensya ng Australianong publiko ay nasubukan ng nakalipas na botohan sa pamunuan ng bansa na kung saan marami ang nagsasabing tama na ang pag-aaway ng mga ministro upang maglagay ng bagong pamunuan sa halip na asikasuhin ang bansa. At sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na marami ang nagsasabing sigurado na siyang mananalo sa pwesto sa Timog Kanluran ng Melbourne. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Sarah Abo. Ang lumalaking pagkasipayo ng publiko sa Australia dahil sa estado ng gobyerno sa Canberra ay dumating sa dulo ng isang panayam kay Ministro Christopher Fine ang ginawa sa harap ng botohan sa pagkapinuno noong Biyernes.
People are furious at your party for throwing Australia into yet another political crisis. Isn't this just self-indulgent politics and don't people have a right to be angry?
I don't like the tone of your question.
Pero ito ang parehong tonong sinasabi ng maraming botanteng hindi maligaya sa bansa na nagsabing nakakaramdam silang hindi sila pinapansin ng gobyerno.
And now the Liberals, I mean, well, they're just imploding, and if they think they're going to go anywhere from this, they're kidding themselves.
It's a bloody joke. Get on with running the country instead of stuffing around playing silly buggers with one another. Suck it up, get over it, and get on with it.
Kasunod ng kaguluhan sa Canberra noong nagdaang linggo na natapos sa pagkakahalal ng pang-apat na punong ministro nitong nagdaang limang taon, ang publiko ay tumitingin ngayon sa katatagan ng pamahalaan. Ang kalungkutan ay natagpuan sa likod ni Malcolm Turnbull na nabigo sa kanyang kampanya upang maging punong ministro, si Peter Dutton. Pagsapit ng parehong gabi, ang kanyang pwesto sa Queensland ay tinampalasa ng mga hindi kilalang tao. At ang kanyang mga hakbang sa Canberra ay nagdala sa mga botante sa Brisbane upang muling siyasatin ang kanilang mga boto.
How likely are you to vote for Peter Dutton after this week's events?
Oh, now, I don't know. To be honest with you, it's a hard decision now to make, so I don't know.
I really think we need a new leader for the area. I think that'd be very useful. Someone who'd actually, get some more jobs around here and get some more stuff going around here.
May mga iba naman na nakahanda pa ding ipagtanggol ang kanilang kinatawan at tumatayo upang ito ay ipahayag.
See, everybody seems to be so scared of saying something that's going to offend somebody. At least that, he stood up there.
Ang naunang pahayag ni Ginoong Dutton tungkol sa mga residente ng Melbourne na natatakot lumabas sa gabi dahil sa tinawag niyang African gangs ay nakasakit sa ilang komunidad ng South Sudanese. Kasunod ng resulta sa botohan, sinabi ni Nyok Gore mula sa South Sudan Australian Peace Initiative na nakakaramdam ng luwag ang komunidad sa kinalabasan nito.
He has not come out as Peter Dutton to target, members of the Australian community based on their racial and skin background.
Ang kaguluhan nga ba sa Partido Liberal ay naging pabor sa leader ng oposisyon Bill Shorten na nagpakita ng magkasamang Partido Labor bilang kapalit ng nag-aaway na koalisyon. Sa kanyang distrito sa Maribyrnong sa Hilagang Kanluran ng Melbourne, maraming botante ang nagsasabi na sigurado na siyang magiging punong ministro sa susunod na eleksyon.
The government that's in now has destroyed themselves. Bill Shorten doesn't even have to do anything to win at this point.
Labor hasn't changed leaders for 5 years now, I believe, so I think that that's a good sign of sort of a strong leader.
You have to wonder whether people that act this way are fit to run the country, and I think we all think the answer is no.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.